Nu skal vi have et genhør fra Europabilleder i 2011, hvor Jørgen Johansen fører os med på pilgrimsruten Via de la Plata. Han stopper ved Cáceres og giver et portræt af byen.
De fleste moderne pilgrimme søger til Sankt Jakobs grav i katedralen i Santiago de Compostela i Galicien, er ruten, der fra Pyrenæerne fører over byerne Burgos, León og Astorga. Men efterhånden er trængslen på Camino Frances blevet så stor, at en del vælger en af de andre ruter. På vejen Camino Mozárab, der fra Granada og Córdoba fører frem til Mérida og Via de la Plata og videre op imod Jakobsby i Galicien, kommer Europabilleder til Cáceres. Byen med de tydeligste spor efter Reconquistaens mange århundreder. I siestaens første time, og med en temperatur i nærheden af 40 grader, foregår livet i slow motion på Plaza Mayor i Cáceres. Som en slags ingenmandsland mellem fortid og nutid, ligger den 6.000 kvadratmeter store åbne plads næsten mennesketom. Kun et enkelt ukueligt turistpar bevæger sig langsomt fra langsiden med de nyeste huse, og det største udvalg af restauranter og caféer over imod Arco de la Estrella, porten, der fører ind til den gamle bydel. Caféen Cáceres er ikke nogen dårlig udsigtspost på denne tid af dagen. Og inde omkring bordene i arkadens skygge, er der kun få ledige pladser tilbage. Mange af de kaffedrikkende mænd har allerede siddet her i timevis. Også en del af dem, der ser ud til at have langt igen til pensionsalderen. Der er mangel på arbejde i Extremadura. Sådan er det i dag, og sådan var det vel allerede dengang. Den afsvedende region leverede eventyr i stort tal, ludfattige riddere og hårdt prøvede hyrder til Spaniens latinamerikanske erobringer. Et par af de mere prominente og mest brutale conquistadorer, den tidligere svinehyrde Francisco Pizarro og hidalgoen Hernán Cortés, havde oprindelige adresser i et par af nabobyerne, og Cáceres, et tidligere centrum i kork- og stenenes, oliventræernes, stengærernes, fårenes og de sorte svins landskaber, kvitterer pænt for sin andel i guldstrømmen fra Latinamerika med vejnavne som Calle Pizarro og Avenida de Hernán Cortés. Gran Via og General Exponda er et par af de gader, der forbinder Plaza Mayor med byens moderne kvarterer, hvor tempoet om nogle timer vil stige igen. Og over på den anden side af torvets ingenmandsland ligger det monumentale arabiske tårn side om side med det kristne kapel, som en solid antydning af den fortælling om det multikulturelle Spanien, som det gamle Cáceres bag den mauriske bymur kan bidrage så broget til. Santiago-ridderne, berbersoldaterne og de lærte fra kredsen omkring almohade-kalifen Abu Yaqub Yusuf, conquistadorerne, de jødiske rabbiner og handelsfolk fra San Antonio-kvarteret og mudéjar-håndværkerne har alle sammen efterladt deres spor imellem de tunge, melankolsk-brune stenpalatioer og de strenge, firkantede fæstningstårne. I de brolagte gader og omkring pladserne med de fromt klingende navne Santa Maria, Santa Clara, San Pablo og San Mateo, eller imellem de mere ydmyge, hvidkalkede huse i det jødiske San Antonio-kvarter.
caso se sitúan en San Mateo a la espera de entrar. Tenemos ya a punto ya de salir, por lo menos estamos viéndolo, nos adelantamos incluso un poquito. Todos ustedes tenemos el privilegio, lo dijimos en un principio, de estar en San Mateo, no se les olvide. Y ustedes con nosotros. Pues sí, flagelación ya ha salido. Flagelación está abandonando la puerta plateresca de San Mateo cuando por la calle ancha termina el resto de los pasos. Ahí lo tiene, flagelación.
Fra Arco de la Estrella fører to spor igennem det historiske Cáceres. Det ene spor slynger sig ud og ind mellem vidnesbyrdene om muslimernes, jødernes og de kristnes tilstedeværelse i byen. Det andet spor, det dominerende, følger med Santiago som kampråb den mere uforsonlige kristendomsvej med Santiago-ridderne, Reconquistaens helte, de guldtørstende konkistadorer og inkvisitionens nidkære dominikanermunke som vejvisere. Hvilket spor den tyske pilgrim Maximilian Heidenreich har valgt at følge, aner vi ikke. Men da vi en tidlig formiddagstime talte med ham, efter han havde forladt biskopens palads med sit stempel i pilgrimspasset, fortalte han, at han var brudt op fra Sevilla 11 dage tidligere, og han havde valgt at følge via de la Plata, fordi trængslen efterhånden var for stor på Camino Frances. Almohaderne har efterladt både en fæstningsmur og et større antal imponerende tårne i Cáceres. Men alligevel er det cisternen fra 1100-tallet i kælderen under bymuseet, der er den mest fascinerende arkitektoniske arv fra byens muslimske århundreder. Vandreservoiret var for mere end 800 år siden en del af overlevelsesgrundlaget for byens berber garnison, når de skulle holde stand under de kristnes belejringer. Og i dag bliver den forsigtige bevægelse af den smalle trappe ned til cisternen El Aljib med rækkerne af hesteskoformede buer, der spejler sig i det stillestående vand og den regelmæssige lyd af de faldende vanddrupper, nærmest en bogstavelig nedstigning i historiens brønd. Cisternen, det arabiske museum med både bad, harem og maurisk te-rum, et mudiar-hus fra 1400-tallet, og i øvrigt også mudiar-håndværkernes fingeraftryk på flere af byens andre bygninger, er sammen med bymuren og de karakteristisk firkantede tårne markante muslimske indslag i den særlige Cáceres version af Spanien som arkitektonisk smeltedigel. Det jødiske bidrag til kulturfusionen er først og fremmest koncentreret i San Antonio-kvarteret, hvor de beskedne, hvidkalkede huse er resterne af byens gamle jødiske boligområde, hvor omkring 130 familier, handelsfolk, håndværkere og landmænd levede i 1300-tallet. En betydelig minoritet i en by med nogle få tusind indbyggere i alt. Ifølge rabbineren Abraham Ibn Daud, forfatter til overleveringernes bog fra 1161, kom de første jøder til Extremadura og Cáceres allerede i romersk tid, efter at være blevet fordrevet fra Jerusalem af kejser Titus. Og for mange af Andalusiens sefardiske jøder blev byen det sidste opholdssted før den endelige uddrivelse af Spanien i 1492. Det er mere end 500 år siden, at San Antonio-kvarterets synagoge blev forvandlet til Ermita de San Antonio. Og det er et tankevækkende element i beretningen om de spanske jøders skæbne, at navnet Cáceres i den jødiske historieskrivning først og fremmest forbindes med en familie, som ganske vist stammede fra byen i Extremadura, men hvis medlemmer levede i Portugal, Nederlandene, England, Mexico, Vestindien og Amerika. Mange af Cáceres-familiens medlemmer blev i århundrederne efter udvandringen fra Spanien ofre for autodaféer rundt omkring i verden, først og fremmest i Mexico. Bedst gik det til syneladende for de familiemedlemmer, der søgte til Amsterdam. Mens almohaderne regerede, bestod området inden for fæstningsmurene først og fremmest af mindre huse, bygget af soltørrede mursten. Men efter 1229, hvor de kristne riddere under Alfonso den 9. definitivt generobrede Cáceres og indlemmede byen i kongedømmet León, blev håndværkernes og de småhandlendes huse fortrængt af adelspaladserne, og på nutidens bykort viser gadenavnene, hvorledes skomagerne, malerne, kalkbrænderne, garverne, ligesom de andre håndværkergrupper, måtte søge nye og mere udsatte tilholdssteder uden for murene. Få skridt fra skomagernes gade, hvor værkstederne tidligere lå side om side, og blandt andet tog imod pilgrimmene med det udslidte fodtøj, ligger Santiago-kirken. Men det er nu ikke den ydmyge vandringsmand Jakob med kappen, hatten, staven og ranslen, der regerer i kirkerummet, hvor altertavlen er den særlige attraktion. Den Santiago, som er altertavlens hovedfigur, er det spanske verdensriges, eller måske ligefrem det universelle imperiums Santiago, slagmarkernes og erobringernes helgen. Det er Jakob fra slaget ved Clavijo i 843, maurdræberen, der rider frem for med sværet at besejre de vantro og vinde verden for kristendommen. Hjælp og skud og Sankt Jakob har kampråbet lyt igennem århundreder. I Santiago Matamoros' skikkelse har Santiago-ridderne kunne genkende sig selv. Santiago-orden, hvis erklæret formål, var beskyttelsen af pilgrimme på vej til apostlen Jakobs grav, er tæt knyttet til Cáceres og Extremadura. Her blev det oprindelige militære broderskab dannet, og de første 13 riddere rekrutteret. Og Santiago-ridderne med de røde sværdkors på brysterne hørte igennem generobringens århundreder til Spaniens elitekrigere. På altertavlen i Santiago-kirken bereder ridderen på den hvide hest og med det løftede sværd sig på at afpatruljere Ciudad Monumentales gader, hvor hver eneste afvisende stenmur har sine våbenskjolde med korslagte sværd, kors, liljer, tårne, løver og ørne, og næsten overalt med en ridderhjelm som kronen på værket. Det er en forstenet verden af kunstfærdigt udhuggede symboler og koder, der taler deres umisforståelige sprog om krigerdyder, familierelationer, stolthed og privilegier. Over porten til familien de Solis' palæ skinner selve solen med 16 brændende Extremadura-stråler. Et andet sted bæres et kunstfærdigt våbenskjold med sværd, pinjer og bjørne frem af to løver, mens en engels hoved under uloærernes våbenskjold understreger foreningen af fromhed og krigersind. Af opgørelserne i privilegiernes bøger fremgår det, at Cáceres i 1600-tallet havde 226 huse, der tilhørte Cavalieros og Hidalgos, og de fleste af husene ligger der stadigvæk som massive påmindelser om familierne Ovando, Ulloa, Mayoralgo, Ribera, Solis og Golfines positioner i Cáceres, Extremadura og Spanien i det hele taget. Esta es la casa de los Golfines, det der er golfinernes hus, får selvfølelsen sin næsten beskedende udformning på muren under våbenskjoldet på Palacio de los Golfines. Et andet sted på paladsets mure bærer to engle det samme våbenskjold med liljerne og tårnene frem. Netop i golfinernes palads indlogerede de katolske monarker Isabella af Kastilien og Ferdinand af Aragonien sig, da de i 1477 og 1479 kom til Cáceres. På det tidspunkt var der endnu nogle år til den endelige sejr over islam og indførelsen af de love, der forlangte enhed og ortodoksi, og som betød uddrivelsen af jøderne fra San Antonio-kvarteret og fra hele Spanien. Også i Cáceres har inkvisitionen haft nok at gøre med kontrol og anklager, og kætterbålenes flammer har krævet deres ofre. På et andet af golfinernes huse fortæller en tavle på stenmuren, at her havde Franco sit hovedkvarter i den spanske borgerkrigs første år. At nationalisterne og oprørerne regelmæssigt refererede til de katolske monarker Isabellas og Ferdinands storhed, og gerne omtalte deres kamp mod republikken som den anden Reconquista, understreger en sammenhæng og den særlige stemning eller stedets ånd, der hviler over den gamle bydel i Cáceres. I gaderne og omkring pladserne hvor pengene fra de generobrede landområders kæmpemæssige flokke af merino-får løb sammen med guldstrømmen fra Amerika og blev til huse og paladser med tunge metalporte, kunstfærdige vinduespartier og respektindgydende våbenskjolde, har magtens og den militante kristendoms ånd haft et af sine sikre overlevelsessteder.
Esa imagen dejó de procesionar con esta cofradía a principios del siglo XX, haciéndolo días...
Ved cafébordet på Plaza Mayor venter vi på en smule skygge og lidt færre varmegrader. Nu er pladsen mellem Cáceres fortid og nutid helt tømt for liv. Kun en enkelt stork er oppe i luften på vej imod en af rederne på Santa Maria Kirkens firkantede tårn og hilses tilbage af sin mage med en høj knæbron, der bryder siestaens ro. De mange storke, der står i deres reder fordelt ud over den gamle bydels kirke og fæstningstårne, ser ud, som om de er fløjet direkte ud af fortidens våbenskjolde. Med deres let forpjuskede, men trods alt majestætiske skikkelser, står de som en gammel ordens sidste trofaste vogtere. Santiago rider i fugleham, og lyden af de klaprende næb kan antage en nærmest krigerisk klang. Ved jer alle vantro. Den næste kop kaffe har vi allerede nu besluttet skal drikkes på Café Arabia, der ligger lige på hjørnet af Plaza Mayor i retning over mod Santiago-kirken. Arabia er en marokkansk cafékæde, et produkt formodentlig af den aktuelle indvandring i Spanien fra Nordafrika.
Det var Jørn Johansen, der fortalte om Cáceres, der ligger på en af pilgrimsruterne til Santiago de Compostela.